Para pendengar yang budiman, selamat datang di saluran podcast kesayangan Anda semua. Silakan kencangkan volume suara gawai Anda untuk pengalaman yang maksimal. Selamat mendengarkan dan menikmati.
Selamat pagi, siang, malam, kapanpun Anda mendengar podcast ini. Balik lagi sama gue di podcast membicarakan seni, episode ke berapa belas ya? 13 kalau nggak salah. Udah lama banget sih sejak terakhir apa update podcast ini. Ya, gitulah. Karena sibuk mencari cuan, ya kan. Terus sekarang juga lagi menjalani beberapa hobi baru lah. Gambar-gambar, terus ya main musik sama teman, ya kan, jamming-jamming, terus lagi lagi giat-giatnya lagi olahraga nih, sepedahan, bulu tangkis setelah lama di masa pandemi ini kan, aktivitas di luar berkurang nih, mulai diaktifin lagi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Pokoknya semua yang penting sehat, dan dengan adanya pandemi ini semoga bisa jadi apa ya, kita bisa cari kayak cari hobi, terus memperdalam keterampilan-keterampilan baru yang sebelumnya belum kita punya, itu bisa dicari nih di mumpung lagi kondisi seperti ini gitu. Jadi untuk yang episode kali ini pengen juga ngebahas sebenarnya salah satu hobi yang beberapa belakangan ini juga lagi suka, yaitu main board game. Board game tuh apa sih? Board game tuh kalau bahasa Indonesianya permainan papan ya. Jadi apa ya? Permainan yang sebenarnya nggak digital gitu aja sih. Dulu kalau misalnya kita waktu kecil sering main apa ya? Ular tangga, apa catur. Catur tuh kan salah satu board game ya. Jadi ada papannya, terus ada pion-pionnya gitu kan. Nah, itu salah satunya sih. Jadi mungkin untuk episode yang sekarang gue coba akan bahas board game karena memang gue lagi suka banget nih. Di sini juga kalau dulu waktu di kantor gue yang dulu tuh memang suka main gitu kan sama anak-anak kantor gitu kan. Suka main sama anak-anak kantor, tapi sekarang lebih sering main sama anak-anak rumah ya. Anak-anak rumah nih yang teman-teman kecil gue gitu kan. Sering main di rumah gitu kan. Gua keluarin semua board game gua, enggak semua sih. Beberapa board game gua terus kita main. Biasanya malam Minggu gitu kan kita main gitu. Selain biasanya bulu tangkis juga sih. Tapi board game ini salah satu yang yang gua juga coba perkenalkan sih ke teman-teman gitu loh, supaya enggak cuma melulu dengan gadget mainnya. Misalnya walaupun main bareng, tapi kan kalau main misalnya di Mobile Legend gitu kan enggak ketemu langsung. Nah, board game ini menurut gue membawa atau menghadirkan suasana yang berbeda aja gitu, yang menurut gue lebih seru sih gitu. Jadi sebelumnya sebenarnya kenapa gue bisa istilahnya akrab atau jadi suka board game gitu, awal perkenalannya sebenarnya ya biasalah kayak anak-anak zaman dulu ya kan. Mainnya ular tangga, monopoli gitu kan. Monopoli tuh dari yang mahal sampai yang murah, yang di gue beli di tempat fotokopian tuh ada. Terus main Ludo, ya kan, main catur, main halma. Halma tuh mungkin ada yang taunya halma tuh kayak bentuknya jadi kita tujuannya adalah nyebrangin semua pionnya dengan jalan di titik-titik yang ada gitu. Kalau yang versi bagusnya namanya Chinese Checkers, tapi kalau kita lebih banyak main namanya Halma kan. Terus lambat laun main namanya dulu Mafia zaman kuliah tuh. Yang sekarang kita juga mungkin lebih banyak taunya namanya Werewolf ya. Jadi punya kartu-kartu, terus ada beberapa role gitu kan yang harus dimainin, terus kita harus nentuin yang mana mafia atau werewolf-nya, yang mana yang villagers atau warga biasanya gitu kan. Nanti di ending siapa yang menang tergantung siapa yang lebih banyak yang mati di pihak mana gitu. Dulu sebenarnya gue ngelihat kayak orang-orang anjir kok kok suka koleksi board game kan mahal-mahal, terus kayak ngapain sih beli board game gitu kan, kok koleksi, terus kadang-kadang kalau ngumpul suka dibawa gitu kan. Tapi seru juga gitu kan, tapi kan Tapi kadang-kadang gue lihat nih rulesnya ribet banget gitu kok mainannya. Kalau di mana yang kayak catur, ular tangga gitu kan yang gampang. Ini kok ada role apa board game yang susah banget kayaknya. Terus tapi ketika kita udah tahu tuh ternyata seru juga gitu. Tapi tetap aja rulesnya ribet. Kita kalau mau ngajak main orang nggak semua orang tahu ya kan, harus dijelasin dulu gitu kan. Nah itu sih apa kok ada orang yang suka gitu kan. Nah terus dulu waktu magang itu gue di IIS, Institute of International Studies, karena gue sering istilahnya ngobrol sama beberapa dosen, ada dosen yang bawa board game ke kantor waktu itu. Nama board gamenya gue masih ingat, namanya War on Terror. Wah ya, iya dosen HI harus bawa apa board game yang temanya HI juga dong ya kan. Mbak, waktu itu yang bawa Mbak Dike. Mbak Dia Kusumaningrum, halo Mbak Dia. Itu bawa dari, kalau nggak salah dari Austria atau dari Jerman gitu. Jadi itu board gamenya sejauh ini gue belum nemu lagi di Indonesia. Versi bahasa Inggris tuh kalau dijual di Indonesia kayaknya gue belum tahu, tapi namanya gue inget banget War on Terror, dan itu rule-nya emang ribet banget tapi kalau udah ngerti tuh seru gitu. Jadi kayak kita gimana caranya, yaitu War on Terror gitu, ada teror, gimana kita menyelesaikan masalahnya. Gue lupa-lupa inget sih, tapi itu seru banget. Terus ada games, semua juga mungkin yang suka main board game, card game, tahu namanya Cards Against Humanity. Itu kayak sebenarnya lucu-lucuan, seru-seruan. Jadi ada kartu pertanyaan, kalau nggak salah yang warna hitam, yang putih, ada kartu putih itu yang isinya jawaban. Nah, jawaban dan pertanyaan dan jawaban tuh bisa serandom itu. Nah, biasanya yang dipilih istilahnya pemenangnya adalah yang bisa mencocokkan, bukan mencocokkan, mencocok-cocokin antara pertanyaan dan jawaban yang justru paling nggak masuk akal atau against humanity, itu justru yang menang, yang poinnya gede gitu kan. Terus juga ada dulu Mbak Ayu Diasti, juga salah satu dosen pernah bawa, gue nggak tahu sih, Mbak Ayu atau Mbak Dike ya, bawa Beatles Trivia, itu gue ikut main. Dan kalau nggak salah ini belinya di Liverpool apa ya, entah. Terus ada satu lagi Dark Stories. Kalau Dark Stories itu kayak cuma tebak-tebakan, ada cerita kayak cerita pembunuhan atau cerita apa gitu. Terus ntar kita harus menjawab darknya gitu lah. Gue lupa-lupa ingat, tapi itu seru banget sih. Nah itu sih permainan-permainan di awal-awal diperkenalkan dengan board game dan card game tuh dari situ. Nah akhirnya pas kuliah, ya sebenarnya udah akhir-akhir gue coba kayak belilah. Mulai beli, dimulai dari yang card game sekitar 3 tahun yang lalu. Karena yang paling murah kan jenisnya kalau board dan card itu lebih murah card kan. Card game tuh belilah. Dulu pertama tuh seinget gue Werewolf, belinya Werewolf. Tuh buat main rame-rame sama dulu sama anak teater, sama anak kampus itu. Main Werewolf bareng-bareng. Itu yang pertama. Itu tadi yang gue, kenapa gue bisa suka board game itu tadi. Board game tuh kayak menurut gue bisa ngumpulin orang-orang yang kayak kita kan gak tahu orang, kalau misalnya lagi ngumpul gitu kan, kadang-kadang suka sibuk sendiri gitu kan. Masing-masing ada yang main HP, yang ngobrol satu sama lain gitu. Tapi susah kayak ngumpulin jadi satu di apa topik pembicaraan. Nah menurut gue board game tuh selain bisa ngumpulin orang, itu juga kayak bisa memfokuskan orang dari kesibukannya masing-masing untuk fokus ke permainan gitu kan, karena semua terlibat gitu. Kalau ngobrol kan, kalau cuma ngobrol kan bisa aja ngobrol ada di kubu A, B, C gitu kan, di satu kalau kita lagi ngumpul. Nah sedangkan kalau board game atau card game itu kita bilangnya tabletop ya, jadi permainan yang bisa dimainin di atas meja itu, itu bisa menyatukan, itu sih. Yang kedua, adiktif. Wah, board game tuh adiktif banget sih. Kalau udah main, udah ngerti, itu kayak pengen main lagi gitu loh kan. Karena mungkin di satu sisi kayak, aduh, gue masih kalah nih, tapi gue masih penasaran kok gimana cara menang gitu kan. Strateginya gimana. Akhirnya pengen main terus gitu loh, main-main lagi gitu kan. Itu adiktifnya. Terus apalagi kalau lu suka permainan yang mengasah strategi, problem solving, segala macam, negosiasi gitu kan. Wah tuh seru banget sih, karena kayak ngelatih competitiveness gitu. Jadi lu sama temen lu jadi kompetitif, tapi kompetitif yang sehat gitu. Ya kan, terus menurut gue juga board game tuh kayak bisa, kan banyak tuh board game kayak diambil dari sebenarnya kehidupan nyata gitu kan. Ada board game tentang apa, kayak Monopoly gitu kan, kayak fakta yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Itu kayak bentuk mini ya gitu dari kehidupan nyata. Jadi kita bisa belajar sih di situ. Sarana buat belajar. Dan ya itu tadi board game yang kayak tematik gitu. Board game tuh hampir selalu tematik sih. Ada yang temanya kayak explorer, ada yang temanya di zaman apa, ada yang temanya alien, ada yang temanya zombie segala macam. Nah, itu kayak bisa mengasah kreativitas, imajinasi gitu kan. Bahkan ketika semakin banyak lu tahu bentuk-bentuk game itu ternyata mekanismenya tuh banyak banget kan. Ada yang pakai dadu segala macam, kartu. Itu kayak bisa mengasah kayak ih, kayaknya gue bisa nih bikin bentuk apa board game ala gue sendiri yang sebenarnya tematiknya juga deket sama kehidupan sendiri. Itu kayaknya lebih jauh lebih seru gitu kan, walaupun misalnya apa mekanismenya hampir sama tapi dengan tema yang lebih dekat tuh kan lebih seru gitu kan gitu. Nah, terus kayak di mana aja sih gue biasanya cari-cari info board game gitu kan. Biasanya kalau mau pengen beli board game terus kayak apa yang harus gue beli ya? Nah, itu pasti gue riset dulu sih, kayak lihat-lihat referensi. Dari salah satunya ada website namanya boardgamegeek.com. itu apa namanya, kayak di situ ada ya isinya hampir semua board game seluruh dunia tuh ada di situ gitu. Dan detailnya ada di situ, mulai dari bentuk permainannya, buat berapa orang mainnya, berapa lama mainnya, terus tingkat apa kesulitan mainnya gitu kan. Ada yang tingkat kesulitan rendah sampai yang kompleks banget gitu kan. Ada yang temanya A, B, C, D, E gitu kan. Nah, itu biasanya di Board Game Geek tuh ada forumnya dan ada info-info board game-nya juga. Atau website-website lain sih, ada website-website lain yang kayak misalnya gue mau cari tahu misalnya apa sih top 10 tahun 2020 gitu atau 2019 board game gitu kan. Nah, itu bisa jadi referensi bahwa game ini memang top dari segi nggak cuma dari kualitasnya tapi kayak apa namanya gameplaynya juga seru, banyak orang yang tahu juga gitu kan. Terus banyak hal-hal yang jadi nilai plus gitu kan dari situ. Nah, itu juga bisa cari tahu harga sih, range-nya tuh biasanya berapa harganya. Terus tadi yang tingkat kesulitannya itu bisa tahu di situ. Nah, selain di website juga gue sering dilihat di YouTube sih. YouTube sering banget kayak lihat aja orang video orang cara mainnya gimana gitu. Ada beberapa video yang dari Indonesia, salah satunya gue lupa yang Play ID apa ya, Play ID RWH Shadows itu suka kayak nge-review dan ngejelasin tuh gimana cara mainnya pakai bahasa Indonesia gitu. Ada juga reviewnya gitu kan, ada juga kadang-kadang walkthrough-nya beberapa permainan gitu. Nah, itu dan masih banyak sih, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu kan. Jadi kalau misalnya penasaran gitu board game apa yang pengen dicari gitu kan, itu bisa dari situ gitu. Jadi urutannya dari awal kayak lo sebenarnya cari tahu dulu ya, apa jenis board game kayak apa yang mau lo cari, yang card, yang board gitu kan, atau yang temanya penjelajahan, temanya apa conquest, territorial conquest, jadi kayak akuisisi daerah, wilayah gitu kan. Nah, habis itu baru deh cari-cari tuh jenis-jenis board game kayak gitu tuh apa aja gitu kan. Terus cari tahu harganya di kisaran berapa. Terus baru tadi buka YouTube untuk lihat cara mainnya gimana, walkthrough-nya gimana. Terus habis itu baru deh setelah tahu harganya baru bisa mutusin ya lu bakal beli atau enggak gitu kan. Biasanya kalau beli board game bisa banyak sih. Gue lebih sering beli di online shop, Tokopedia atau Shopee gitu kan. Itu biasanya gue compare tuh. Kalau di misalnya mau board game A, kan banyak tuh yang jual di Tokopedia. Gue lihat yang paling murah tapi tetap kualitasnya gitu kan. Kadang kalau di Tokopedia nggak nemu, biasanya ada yang di Shopee gitu kan, Shopee. Tapi banyak yang versi KW sih. Tapi gue pernah beli kayak Katan itu versi KW di Shopee, itu harganya lebih rendah, jauh lebih rendah dari yang aslinya. Tapi sebenarnya secara ini seru-seru juga kok, apa namanya, komponennya juga kualitasnya ya lumayan gitu, nggak, walaupun nggak asli gitu kan, biasanya produksi China itu, tapi lumayan lah, masih bisa dimainin gitu. Nah, terus kalau itu kan yang online, biasanya di Shopee atau di Tokopedia yang biasanya gue ini. Kalau yang offline juga ada beberapa, itu ada di Arcanum Hobbies gue pernah beli di Kuningan City. Itu dia sebenarnya ada tempat mainnya juga, tapi memang dia tempat mainnya itu cuma buka kalau nggak salah hari Selasa. Jadi hari Senin tuh tutup, kalau nggak salah ya. Beberapa, jadi ada hari-hari tertentu yang buka. Dan sekarang mungkin emang kayak karena lagi pandemi juga, jadi dibatasin sih jumlah orangnya gitu. Tapi biasanya kalau di Arcanum Hobbies tuh kalau nggak salah bayar 15.000, 10 atau 15.000 itu bisa main bareng gitu sama orang-orang dengan koleksi yang ada di situ. Juga lu bisa beli juga sih. Banyak banget koleksinya, gue pernah ke situ. Terus Arcanum Hobbies tuh di Kuningan City. Lalu yang kedua ada Group Play. Group Play itu di Gandaria City. Dulu waktu ngantor masih di Gandaria, sering banget tuh ke situ tuh. Cuma lihat-lihat aja karena belum kayak pengen beli-beli gitu kan, tapi lihat-lihat dulu gitu kan. Mereka juga selain jual juga kayak kalau nggak salah setiap Jumat itu lu bisa bayar 10.000 untuk main bareng sama orang-orang gitu kan, atau lu bawa temen lu dari kantor gitu kan, main bareng bayar 10.000 satu orang. Atau di kalau board game, kalau di toko-toko yang khusus tuh gue baru nemu secara offline tuh dua itu sih, sama di Toy City apa Mendung Indah Mall tuh juga ada satu section itu buat board game semua. Itu kemarin gue ke situ beli Splendor di situ gitu kan, terus ada beberapa mainan yang lain gitu kan. Memang nggak selengkap yang di tadi di Arcanum atau di Group Play, tapi lumayan lah koleksinya juga lumayan, bisa dilihat juga di situ. Oh iya, toko-toko offline ini sebenarnya di Tokopedia gitu mereka juga buka sih. Jadi sebenarnya tinggal pilih aja kalau mau beli langsung boleh, atau di Tokopedia, akun Tokopedianya mereka juga biasanya bisa gitu. Untuk harganya ada yang dari board game lokal juga beberapa ada. Itu ada yang di bawah 100 ingat gua. Rata-rata 100 200 sampai yang paling mahal pernah gua beli 700 itu Chinatown ya. Chinatown itu 700-an. 600 700 lah. Gitu. Tapi ini sih satu lagi ada produksi game lokal tuh gameboardgame.id kalau enggak salah Instagram-nya. Itu bisa lu cek-cek situ, itu semua board game Indonesia. Ada beberapa gue juga punya di sini dan kualitasnya bagus banget sih. Idenya juga keren banget gitu. Nah, kalau untuk koleksi gue untuk sampai sekarang nih, kemarin gue coba hitung-hitung itu sekitar ada 30-an board game, board dan card, kecil dan besar, ada yang ya lokal dan bikinan dari luar juga gitu kan. Ada sekitar 30. Terus ada card game-nya tuh ada beberapa kayak Uno gitu kan yang umum. Werewolf, terus ada santai aja lagi. Ada Exploding Kitten yang keren banget, Ramen Fury, terus ada beberapa lagi. Terus yang favorit gue tetap, gue menyadari bahwa favorit untuk board game gue tuh adalah temanya tuh Territorial Conquest. Territorial Conquest tuh lebih ke kayak, sederhananya kayak Monopoly itu sebenarnya Territorial Conquest. Jadi lu menguasai daerah ketika ada orang yang masuk situ, atau daerah lu tuh kena gitu kan, itu akan lu akan dapat keuntungan gitu kan. Jadi semakin banyak lu conquest wilayah-wilayah itu, ngetap gitu kan beberapa wilayah itu, nah itu akan jadi keuntungan banget buat lu gitu kan. Nah itu kayak contohnya kayak Catan, Monopoly tadi kan. Terus ada Risk tuh lebih ke perang gitu kan, pakai dadu gitu kan. Kalau misalnya berhasil lu akan dapat wilayah lawan, terus ada Chinatown dan lain sebagainya. Dan terus ada juga yang role playing, gue juga agak ya suka lah role playing di sini. Ada coup itu lebih ke ketika lu dapat role, lu memanfaatkan itu supaya jadi standalone, jadi pemenang terakhir itu coup. Terus ada Laga Jakarta nih bikinan lokal dan keren banget. Jadi kayak lu role play jadi apa yang ada di Jakarta gitu kan, jadi kayak dekat banget sama kita. Terus ada Werewolf, ada Saboteur. Sama pandemik nih emang agak kompleks sih, tapi ini gue tau ini seru banget, tapi belum pernah udah pernah gue mainin tapi belum terlalu dalam sih, karena menurut gue agak kompleks aja nih pandemik gitu. Nah untuk selanjutnya nih kayak gue mau coba lebih nge-breakdown lagi soal board game. Ada 5 menurut gue ya 5 board game terbaik yang pernah gue coba ya. Jadi kalau berbeda pandangan boleh-boleh aja, tapi ini top 5 permainan kartu dan papan menurut Pandu ya, menurut gua. Nah, kita mulai dari nomor 5 dulu nih. Nomor 5 ini game yang judulnya tadi gua udah sebut Santai Aja Lagi. Santai Aja Lagi ini sebenarnya ini buatan lokal. tulisannya santai aja lagi nih, kalau dibungkusnya santai aja lagi, bukan buat orang baperan. Ini mirip Cards Against Humanity, tapi ini versi Indonesia. Jadi kayak tadi yang gue bilang ada kartu pertanyaan dan jawaban nih, tapi versi Indonesia, bahasa-bahasa Indonesia. Ini usia 17 tahun ke atas, orang pemainnya tuh mulai dari 4 sampai 20 orang. Terus untuk permainan sekitar 20 sampai 60 menit, dan ini seru banget sih. Jadi permainan ini kayak semua pemain kayak ngambil, ada di sini ada kartu putih sama kartu hijau, jadi masing-masing kayak ngambil kartu putih yang isinya jawaban itu 5. Nah, nanti pilih itu satu orang dari setiap pemain, apa di antara pemain itu jadi bandar. Bandar ini yang akan memilih pertanyaan. Nah, bandar ketika bandar ngambil pertanyaan di kartu hijau itu, ntar pemain yang lain selain bandar tuh yang jawab pakai kartu putih gitu kan. Nah, jawaban yang terpilih oleh bandar itu dapat 1 poin dari, dan otomatis jadi next bandar. Nah, serunya di sini adalah dengan pertanyaan apapun lu bisa menjawab dengan jawaban apapun gitu, yang seaneh-anehnya. Tapi tetap yang jadi juri yang menentukan siapa yang istilahnya jawaban terbaik tetap bandarnya gitu. Jadi sebisa mungkin biasanya gue kalau main ini, gue harus tahu bandarnya ini tipenya kayak gimana, jayus, apa serius gitu kan. Tapi seru sih gitu, jadi kayak bisa bareng-bareng main. Karena kartunya nih banyak banget sih, kartu putihnya tuh ada di atas 100 atau 200 kali. Nah, kartu hijaunya juga banyak pertanyaannya gitu. Jadi biasanya untuk pemenangnya itu adalah yang dapat 10 atau 15 poin. Jadi yang dia dapat 10 jawaban, apa, yang 10 kali, yang orang yang pertama 10 kali jawabannya dipilih oleh bandar, dia yang menang. Itu 10 atau 15 kali. Pro-nya, kelebihannya, ya ini tadi gue bilang, ini party games buat banyak orang. Kalau lagi ngumpul rame-rame main ini seru banget. Bisa jayus-jayusan, terus kayak imajinatif gitu, bisa membayangkan jawaban-jawaban yang aneh gitu. Nah, tapi kalau kontranya, kalau menurut gue ini, gue gak tahu, ini terlalu terbatas menurut gue. Karena gue pernah mainin ini 2 kali, tapi memang sama orang-orang yang sama gitu kan. Dua malam berturut-turut dengan orang yang sama, itu habis. Jadi kayak kita udah pakai semua kartunya. Semua kartunya udah habis, kita udah pakai. Jadi ketika ada pertanyaan ini, kita bisa nebak nih, wah jawaban yang lucu kemarin ini apa nih gitu. Jadi itu sih. Mungkin kalau ada expansionnya seru banget sih ini. Tapi ini tetap seru. Itu yang nomor 5. Santai aja lagi. Nomor 4, Saboteur. Nah, tadi udah gue disebutin tuh Saboteur. Ini salah satu game yang bikinannya Frederick Moyerson. Kayaknya somewhere dari, gue nggak tahu nih, dari mana. Tapi ini untuk 8 tahun ke atas, dan permainannya bisa dimainkan oleh 3-10 orang. Ini mirip, kalau gue bilangnya, selalu jelasin ini mirip Among Us. Karena di antara, kalau di Among Us itu namanya crewmate ya. Kalau di sini namanya gold miner. Jadi di antara gold miner tuh akan ada saboteur. Saboteur orang yang mensabotasi, kurcaci sebenarnya. Kurcaci yang akan mensabotase dan menghalang-halangi gold miners nih untuk mendapatkan emas di ujung jalannya gitu. Nah, jadi goalnya sebenarnya simple aja sih. Kalau lu bermain sebagai gold miner, ya lu harus cepet-cepetan ngambil emas. Kalau saboteur, role-nya ya itu lu bisa antara menghalangi orang dapat emas atau lu mendapatkan emas untuk saboteur sendiri gitu. Jadi kayak cepet-cepetan tapi dengan role yang rahasia gitu. Jadi salah sama sekali nggak ada yang tahu siapa saboteur, siapa gold minernya gitu. Cuma dari tingkah kita aja, task-nya kita aja gitu kan, kita bisa ketahuan gitu siapa kita gitu. Jadi emang pinter-pinteran sih, tetap goalnya nanti dibikin banyak-banyakan emasnya gitu kan. Jadi kayak caranya adalah dari titik start sampai titik emas itu akan setiap pemain tuh bisa action. Actionnya bisa membikin jalur menuju kartu emas yang ketutup, jadi kita nggak ada yang tahu. Atau action lain. Ada action lainnya tuh yang bisa nge-skip orang supaya dia nggak bisa jalan, naruh kartu jalur itu tadi, bikin jalur. Atau bisa ngintip emas yang ada di ujung itu. Kan kita nggak tahu karena emasnya ditutup gitu kan. Nah, kita dengan kartu action yang kita punya itu bisa cari tahu, oh ternyata di sini gitu. Atau bisa juga ngerusak jalur kalau saboteur. Jadi kayak jalur yang udah dibikin tuh dirusak di tengah-tengah, jadi jalurnya keputus, itu bisa. gitu. Winnya tadi gue udah bilang, kan apa namanya, siapa yang bisa apa jadi dapat emas itu kan, timnya gold miner atau tim saboteur. Menurut gue ini kelebihannya seru banget sih, seru terus ngasah strategi dan problem solving gitu kan, gimana caranya bikin jalan gitu kan. Terus ada juga bluffingnya juga gitu kan, kalau misalnya dituduh sebagai apa, bukan impostor, sebagai saboteur, itu gimana cara ininya. Terus kita harus bisa mengenali tuh siapa yang mana saboteur, yang mana apa gold miner gitu kan. Nah ini saboteur nih walaupun tadi pemainnya 3-10, menurut gue ini enakan banyak sih orangnya. Jadi kalau orangnya cuma 3 atau 4 gitu kan, itu agak kurang sih karena saboteurnya cuma 1 gitu. Kalau karena kita bisa di sini saboteurnya bisa lebih dari 3 bahkan kalau ambil total maksimal. Dan itu bakal seru banget gitu untuk saboteur itu. Nah, terus permainan selanjutnya yang nomor 3 itu adalah China. Wah, ini permainan salah satu permainan apa? Top 3-nya ini emang territorial conquest gue, apa? Territorial conquest semua sih yang gue pilih gitu. Nah, China ini temanya sebenarnya adalah ini kayak peta kerajaan Cina, kerajaan Tiongkok di masa lalu gitu ya. Nah, gimana caranya nih kita bisa menguasai sebanyak-banyaknya apa kerajaan, kota-kota kecilnya itu, gimana supaya kota-kota itu nyambung dan apa kita memperoleh banyak poin dari situ. Nah, Cina ini enaknya nggak perlu dadu sih, nggak perlu dadu, kita cuma perlu boardnya, terus ada kartu sama pion-pionnya. Pion-pionnya itu ada pion rumah sama embassy. Kita sebutnya emissary sebenarnya, tapi bisa dibilang ini kayak embassy gitu. Jadi setupnya sebenarnya gampang. Pemain tuh cuma ya udah naruh aja misalnya kita ngambil kartu warnanya merah, ya udah kita harus taruh rumah atau emissary tadi itu di wilayah yang warna merah gitu kan. Sampai semuanya penuh. Nah, tapi di sini ada aturannya. Gimana kita caranya naruh rumah, di jumlah berapa kita baru bisa naruh rumah atau emissaries gitu kan. Berapa jumlah emissaries yang boleh ada di situ, itu ada aturannya. Nah, poinnya itu untuk menang, itu dihitung dari jumlah rumah dan emissaries pada konfigurasi tertentu gitu. Ini emang agak ribet, tapi secara umum kayak gitu sih. Jumlah rumah, kalau lu makin banyak rumah, makin banyak emissaries, dan emissariesnya memenuhi aturan yang sudah ditetapkan, itu lu bisa menang dengan strategi yang apa namanya berdasarkan aturan itu gitu kan. Nah, itu ini kalau lu misalnya punya ambisi untuk kayak menguasai dan kayak strategi gitu, itu ini seru banget sih permainannya ini. Tapi memang lu perlu kayak kemampuan matematis yang bagus sih untuk kayak ngitung kalkulasi. Ini kira-kira gue harus di mana supaya maksimal gitu kan. Nah, menurut gue ini agak yang kekurangannya agak rules-nya sih menurut gue lumayan agak ribet. Bener-bener harus dijalanin dulu beberapa kali atau ini untuk ngerti sih. Kalau cuma dijelasin aja mungkin agak kurang ini. Karena gue mengalami harus main dulu baru lu bisa paham sama rules-nya. Tapi ini keren banget sih China. Salah satu yang gue suka dan apa gue selalu bawa untuk main. Nah, nomor 2 adalah Chinatown. Ini baru sih, gue baru main sekali. Tapi ini seru banget. Karena ini kayak game trading dan trading, ya. The art of trading. Jadi kayak trading dan negosiasi ini banget di sini. Temanya adalah New York. Chinatown New York tahun 1960-an. Gimana caranya lu bisa menguasai apa sebanyak-banyaknya toko wilayah yang ada di Chinatown itu untuk bisnis lo gitu. Makin banyak bisnisnya, semakin banyak bisnis yang lo kuasai itu semakin untung pastinya gitu. Nah, di sini butuh nggak cuma keberuntungan dari dadu, karena di sini memang nggak ada dadu. Jadi emang butuh kemampuan negosiasi sih dan trading dengan pemain lain gitu. Jadi saling menguntungkan, tapi sebenarnya lo bisa lebih untung dari pemain lain gitu. Jadi setupnya sebenarnya gampang. Lo tinggal pilih secara acak dari kartu itu apa milih lokasi sama tiles. Jadi milih lokasi itu dari kartu, misalnya nomor sekian, nanti lu tempatin apa pion lu di nomor sesuai dengan yang ada di board gitu, sesuai kartu yang lu dapat gitu. Terus lu abis itu ngambil tiles. Tiles itu apa namanya, kotak-kotak kecil yang isinya toko gitu. Jadi nah, lu punya nih modal toko di mana gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah lu mau naro toko itu di lokasi yang tadi lu udah dapat gitu kan. Nah, itu harus ada negosiasi, lu harus lihat spekulasi kira-kira toko selanjutnya akan di mana gitu kan. Nah, di awal permainan lu akan dikasih sejumlah uang gitu. Nah, gimana caranya uang ini bisa bertambah dengan toko lu nih misalnya harus sekelok apa? Ketika toko lu makin banyak, itu pasti akan makin banyak uangnya gitu kan. Tapi akan lebih menguntungkan lagi ketika toko lu itu bisa kayak lu jadiin satu komplek. Nah, itu akan berkali-kali lipat sih keuntungannya dibandingkan lu tokonya satu-satu. Nah, disitulah lu harus nego sama teman lu. Kemampuan negosiasi sama pemain lain gitu kan. Barter, atau lu beli tiles-nya punya temen lu, kepemilikannya itu lu bisa beli gitu kan. Nah, win bentuk gimana caranya dia bisa menang itu adalah ya itu tadi. Siapa yang mengumpulkan uang paling banyak di akhir permainan setelah 6 ronde. Setelah 6 ronde trading dan nego dengan pemain lain gitu. Nah, buat yang ini kelebihannya buat yang suka banget negosiasi gitu kan, terus nyari untung, ini seru banget sih. Karena konsepnya juga gampang dipahami dan asik gitu. Jadi memang lebih banyak tradingnya di sini sebenarnya. Untuk kekurangannya menurut gue dia lumayan agak mahal ya dibandingkan yang lain, karena di angka 600-700. Tapi ini gue worth it sih, dengan kualitasnya worth it banget gitu. Jadi ini recommended banget Chinatown. Nah, untuk urutan pertama tetap Settlers of Catan. Settlers of Catan ini kayaknya udah legendaris banget sih kalau di dunia per board game-an. Menurut gue ini definisi sempurna dari apa genre yang gue suka, territorial conquest nih. Seru banget sih karena lu bisa strategi untuk nguasain, terus ngumpulin source, sumber daya alam, cuma powernya. Semakin banyak lu punya power, semakin banyak lu punya source, lu juga bisa dapat power dan lu bisa membangun apa-apa-apa. Lu bisa bangun rumah, bisa bangun aset, bisa bangun gedung, jalan. Dan juga lu bisa mengandalkan trading sama spekulasi. Jadi kayak ini digabung China, digabung sama Chinatown, jadilah Catan. Ini Catan sebenarnya gampang, rule-nya nggak terlalu susah. Mudah dipahami gitu kan. Dan seru banget sih. Jadi emang ini udah best of the best sih menurut gue gitu kan. Jadi mereka awalnya kayak nentuin dulu gitu kan, rumahnya mau ditaruh di mana sebagai modalnya gitu kan. Ini kayak butuh memang ada keberuntungan juga karena memang ada dadunya, tapi juga perlu strategi untuk menentukan posisi rumah dan jalannya. Semakin lu bisa menentukan posisi rumah yang jalan yang tepat, lu akan makin dapat poin yang lebih gede gitu. Karena pembangunan aset rumah dan jalan itu juga akan berpengaruh pada lu dapat source berapa nanti kalau dari dadunya gitu kan. Itu pengaruh banget. Nah, menangnya kalau Catan itu siapa yang dapat poin tuh kalau nggak salah 10 atau 12 yang pertama gitu ya. Jadi kalau udah dapat 10 atau ada pemain yang dapat poin 10 sampai atau 12 itu jadi pemenangnya gitu. Menurutku ini rules-nya sangat mudah dipahami. Dan ini ya tadi gue bilang salah satu yang definisi sempurna sih. Tapi ya itu tadi kekurangannya sama kayak Chinatown nih, sebenarnya agak mahal, tapi alhamdulillah gue bisa beli yang versi istilahnya KW-nya dengan kualitas yang juga tapi masih bagus gitu kan. Tapi kalaupun misalnya mau beli yang asli itu masih worth it banget sih, karena ini game bagus banget gitu. Itu sih sebenarnya 5 game yang menjadi favorit gue untuk board game dan card game. Balik lagi itu tadi semuanya subjektif dari gue, tergantung seleranya. Tapi kalau menurut gue kalau lu mau coba koleksi, coba ini aja dulu, ikut-ikut main dulu sama teman-teman lu gitu kan. Main yang board game biasa gitu kan. Atau yang tadi yang gue bilang di Arcanum tuh bisa ikut-ikutan main, atau di group play bisa ikutan main aja dulu gitu kan, cari tahu sambil cari referensi. Terus juga kalau bisa mungkin di awalnya cari game-game lokal dulu sih yang istilahnya secara rules, secara ini dekat sama kita gitu kan. Jadi bisa mulai dari game board lokal dulu gitu kan, baru ntar explore ke board game yang lain gitu. Sama lihat-lihat itu tutorial, cari referensi game-game apa yang lagi yang memang bagus gitu kan, yang sesuai dengan genre lu gitu kan. Cari tahu juga preferensi pribadi lu sesuai genre yang lu suka atau apa gitu sih. Itu sih sebenarnya untuk board game nggak ada apa. Asik-asikin aja board game. Ya pokoknya selamat bermain. Dan kalau udah punya board game tuh emang enaknya dibawa ke teman-teman lo yang ada yang memang suka juga, tapi nggak salah juga emang untuk dibawa ke teman-teman lo untuk di kalau misalnya lo lagi ngumpul gitu kan, lo bawa ke itu pas banget sih gitu. Mungkin itu aja sih, sekian untuk episode kali ini tentang board game. Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda. Sampai jumpa pada episode selanjutnya yang dibicarakan ketika membicarakan seni.